në plante par kriza në Kaukaz. Heshtin armët, por paqa është ende largët. Rusia mbështet zonat separatiste të Osetisë Jugut të Abhazis. Franca kërkon adoptimin e një rezolute për respektimin e armë pushimit.
Diplomacia në punë për konsolidimin e paqes në Kaukaz. Franca u bën thirrje antarëve të tjerë të Këshillit Sigurimit OKB-s, duke kërkuar të adoptohet sa më shpejt që t'jetë mundur një rezolut për të respektuar ndalimin e zjarrit. Presidenti rus Dmitri Medvedev deklaron se do të mbështesë çdo vendim i statusin e republikave separatiste georgiane të Abkazisë të Osetisë Jugut. Ndërkaq të dyja e kanë pranuar planin francez të paqes, shërbimi i Giuseppe D'Amato.
Osetia del Sud ed Abkhazia hanno detto sì al piano francese.
Osetia e Jugu dhe Abkhazia i than po planit francez. Sot paradite lideret e të dyja zonave separatiste georgiane, Kokoiti e Bagapsh, pranuan në Kremlin propozimet e formuluara nga presidenti rus Medvedev. Për statusin e tyre do të diskutohet në nivelin ndërkombëtar. Disa ditë më parë, Moska shprehu miratimin për një rrugëzidhje të ngjashme me atë të Kosovës, deri në realizimin e referendumit popullor. Ky interpretim nuk pranohet as nga Tbilisi e as nga Washingtoni. Sovraniteti dhe tërësia tokësore georgiane duhen respektuar. Presidenti francez Sarkozy nuk e fshesh shqetësimin për këtë pikë që mund të krijojë shumë probleme. Trupat ruse ndërkaq sipas Moskës nisen të tërhiqen nga rrethinat e Gorit. Mbeten vetëm njësi speciale të çmimimit dhe teknik që duhet të çmontojnë të sigurojnë arsenalin e hapur. Policia georgiane po nis kontrollin në qytetin e braktisur për shkak të përparimit të rusëve disa ditë më parë. Tbilisi akuzon se qyteti është plaçkitur nga grupet e parregullta kaukazianësh ardhur nga veriu. Moska nuk pranon se është fajtore. Gjithsesi, lufta informative vijon. Në Çinkvali, kryeqendër e Osetisë Jugut, drita do të sigurohet pas një jave, dërsa po punohet edhe për furnizimin me ujë. Dyqanet e bukës janë rihapur e po kështu edhe televizioni. Së shpejti edhe telefonet nuk do të heshtin më. Në qytet janë 12,000 civil e ndihmat humanitare tashmë kanë arritur në vend.
Gli aiuti umanitari sono sul posto.
Konflikti në Kaukaz ka shkaktuar të paktën 90,000 refugjat, por numri i njerëzve që janë gati të ikin nga lufta në Gjeorgji mund të arrijë së shpejti në 150,000. Këtë njoftim për situatën humanitare jep Komisioni Evropian. Kërkohen sidomos ushqime e veshmathje. Thuhet se në Gori duhet ketë filluar tërheqja e trupave ruse. Ndërsa sipas dëshmitarve që ndodhen në vend, tanket ruse hynë në poti, port i rëndësishëm në detin e zi. Në Tbilisi gjendja është mjaft e qetë. Na e përshkruan misionari kamilian në Gjeorgjiat Pavel Dyl në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Oggi come oggi la situazione è tranquilla.
Sot për sot gjendja është e qetë, por nga fusha BTS vijnë lajme të tmerrshme. Flitet për mijëra të vdekur. Në Tbilisi situata është e qetë, por njerëzit janë të trishtuar e gjithnjë pritjet e lajmeve, sepse shumë etër familjesh janë thirrur në armë e shumë të rinj nuk dihet se ku kanë përfunduar. E kjo sepse tani për tani jemi përballë luftës së informacionit e prandaj vështirë të kesh njoftimet e sigurta.
E ju atë si e kaloni jetën e përditshme?
Io posso dire da punto di vista delle persone ammalate che assistiamo.
Mund të them se njerëzit të smurë që asistojmë, handikapatet, janë shumë të tronditur. Nuk e marrin me mend që mund kishte ndodhur në rast sulmi nga ana rusëve. Kemi frikë për të ardhmen, sepse di mirë që Gjeorgjia nuk është vend i pasur. Ne këtu ndihmojmë qindra të varfër e numri i tyre do të rritet akoma.
E përballë gjithë kësaj varfërie, megjithatë nuk mungon një pranie e rëndësishme, prania juaj.
È vero, per questo motivo io cerco di stare accanto alla gente.
Është e vërtet kjo. Prandaj unë bëj shmos të jem gjithnjë pranë njerëzve. Mbeta këtu për të dhënë sado pak zemër të tjerëve. Ne të gjithë bëjmë çmosin të ndihmojmë. Ka edhe njerëz të tjerë vullnet mirë që na ndihmojnë të bëjmë gjithçka është e mundur. E dim se tani do të vinë shumë ndihma humanitare e edhe para që duhen shpenzuar me kujdes duke qenë të vetëdijshëm se në këtë botë ka njerëz që bëjnë çmos të shfrytëzojnë edhe luftën, edhe fatkeqësitë e tjetrit për të mbushur xhepat e tyre me para.
Ju, at Pavel, të na thoni që duhet më shumë në këtë çast të vendit.
Due cose, la grande preghiera, perché qui ci vuole tanto tanto perdono.
Dy gjëra, lutja sepse duhet të falim shumë, madje shumë, tani kur ka kaq shumë urrejtje, sepse ka edhe shumë viktima. Me par pra lutja, falja e pastaj gjërat materiale, radhë të par ushqime e ilaçe, duhet menduar për rindërtimin e gjithçkaje.
Pas fazës dramatike të konfliktit, ka ardhur ora për të paqëtuar errat e acartat luftës e për të mjekuar plagët e shkaktuara nga zjarri i armëve. Këtë nënvizon në mikrofonin ton At Gabriel Brigantini, misionar Stigmatin, me telefon nga Kutais, qyteti rëndësishëm Gjorgjan, për numrin e popullsisë më njëherë pas krye qytetit.
Nuk si preta kredu di fare la voce grossa kë da parte dhe Europa o da parte dhe l'America.
Nuk është fjala për të ngritur zërin Evropa apo Amerika. Situata e kësaj zone duhet parë me zemrën e dorë. Nëse bota do të bashkohi, jo për të ndihmuar njërin apo tjetrin palë, por për të mbrojtur paqen, për të mbrojtur vlerat e lirisë, vlerat e pavarësisë së një populli, besoj se situata do të ishte krejt ndryshe.
At Gabriel, po dëgjojmë përsëri shprehjen lufta e ftohtë. Besoj se ju mendoni që kjo fjalë duhet arkivuar.
Pikrisht, ndonë se brenda kulturave ose mendësive të ndryshme për fat të keq, janë gjithnjë popujt e vegjël ata që paguajnë haraq për keqkuptimet. Keqkuptimet e cilat vijojnë në mendësinë e popujve më të mëdhenj, natyrisht disa rreziqe nuk janë zhdukur ende plotësisht.